pana nemusí abroš. Hoď spožilo slunce još, pana nemusí abroš.
Folder Srbija.
Vršačka kula. U sred Banatske ravnice, nedaleko od granice naše zemlje sa Rumunijom, nalazi se planinski masiv dugačak oko 20 km. Taj planinski masiv poznat je pod imenom Vršačke planine ili Vršački breg.
Meni ne smeta vetar, jer ja sam rođena ovaj u Vršcu.
Ime je dobio po gradu Vršcu, koji se nalazi nekoliko kilometara dalje, mada se može reći i obrnuto, da je grad ime dobio zato što se nalazi ispod planine. Naime, ovaj grad na istorijsku scenu stupa 1453. godine, kada ga jedan ugarski kralj pominje pod imenom Podvršan. Podvršan znači onaj koji se nalazi ispod vrha. Tako su grad i planina jedno drugome dali ime.
Danas ispraćemo jednu grupu na Vršački breg.
Vršačke planine imaju nekoliko vrhova. Najviši se zove Gudurički vrh i on je sa 641 metrom najviša tačka u čitavoj Vojvodini.
Opet dišem.
Opet diseš?
Mislim disao 2 minuta kad smo se penjali.
Gledaj gdje hodeš, ne bi palo.
Vršačka kula nalazi se na jednom nižem vrhu. Kula je sve što je ostalo od većeg utvrđenja. Smatra se da je to utvrđenje podigao despot Đurađ Branković neposredno pre ili odmah nakon što je njegov prestoni grad Smederevo pao u ruke Turaka Osmanlija. Branković je izgradnjom tvrđave želeo da sačuva svoje posjede, što mu je, doduše, privremeno pošlo za rukom. Branković je povratio prestoni grad Smederevo, ali su mu ga koju godinu kasnije Turci ponovo uzeli. Sa Smederevom je pala i prestala da postoji srpska srednjovekovna država.
Ne možda vidim šta je. Su naši otišli dole?
Ne, evo naši tu.
Su oni tata gore tamo?
Bili su gore, tamo su se, a mi nismo htjeli da se popne. Vidiš u zadnje.
Vršačko utvrđenje se pominje još kao poprište jedne bune koju su zajedno podigli Srbi i Rumuni. Tom prilikom istakli su se vođa bune Vojvoda Janko Lugošan Halabura, ali i turski vojni zapovednik kome istorija ne pamti ime. Umjesto da povedu svoje ljude u bitku, oni su jedan drugome izašli na Megdan i tako spasili mnoge živote. Pobedio je Vojvoda Janko, a njegova ruka sa odsečenom glavom turskog zapovednika i danas se nalazi na grbu grada Vršca. Grad Vršac potom preuzimaju Austrijanci i on prestaje da bude bojište i Megdan. Istorijske priče ustupaju mesto legendama i fantazijama. Tako neki pričaju da je Vršačka kula podzemnim tunelima povezana sa gradom Smederevom i da je tim tunelima Đurađ Branković iznosio blago pred turskom opsadom. To ne možemo da proverimo, ali je činjenica da se, kad je dan vedar, sa Vršačke kule vide dimnjaci železare u Smederevu, pa i vrhovi planina sa druge strane Dunava. Rečima putopisca Evlije Čelebije, tvrđava se nalazi na jednom bregu koji dopire do neba. Od tvrđave se može vidjeti u daljini 7 dana konaka.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.